Kopā ar dažādiem nozaru speciālistiem un arī iesaistot jaunās māmiņas ir tapis rīcības plāns Latvijā, kā valsts līmenī varētu atbalstīt nepilngadīgas grūtniecas un arī šīs nepilngadīgās māmiņas, kurām bērniņš ir piedzimis. Tas, ko mēs redzējām gan domnīcās, gan arī kvalitīvā pētījumā, ko mums pastāstīja pašas nepilngadīgās māmiņas, ļoti svarīgs ir ne tikai šis valsts un praktiskais atbalsts, bet gan arī tikpat svarīgs ir emocionālais atbalsts un sabiedrības attieksme. Un kamēr mēs kopā ar valsts atbildīgajām amatpersonām veidosim šie rīcības plānu, ik viens no mums savā ikdienā sastopoties ar nepilngadīgu grūtnieci vai nepilngadīgu māmiņu, var vienkārši būt jauks un atbalstošs cilvēks, un ticiet man šīm meitenēm tas ir ļoti, ļoti svarīgi, un šis atbalsts ir nenovērtējams. Skolas vidē, gan ģimenē, gan ja vien jūsu redzeslokā ir tāda šāda meitene, lūdzu, esiet jauki un atsautīgi un atbalstoši.